This has been a wonderful closing session.
Usa kini ka talag sa on nga session. Wala ako makadungog og nindot nga mga sermon. So pipila lang ka mga pulong. Sa atong nasinati karon. Niya kita din hikay na atong gigumaang Ginoo. Gusto kitang muserbisyo kaniya. Mao ka na ang atong responsibilidad. Ang atong langit ng amahan. Kana ako nagpamatod. Ako, nasayod sa iyang pangalan sa tanang mga butang. Usa ka mubo nga kasulatan. Salig sa Ginoo. Uwan sa imong tibok kasing-kasing. Ayaw salig sa imong kawaliyong pinapot. O sa imong tanang mga paagi. O siya, mugiya sa imong dalan. O kini ang istorya sa akong kinabuhi.
My dear brothers and sisters,
minahal kong mga kaigsuonan, matapos na ang labing makabaya o makadasig nga konferensya, human makapaminaw sa tambag o mga pagpatuod sa namulong kanato, nagtuo ko na napanalanginan kita o antanan determinado sa pagsunod sa mga baruganan sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Pagpuyo sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Nakaayo nato nga mianhi. Pasalamatan nato ang tanan nga namulong. Ingon man usab ni atong mihalad sa mga pag-ampo. Ang musika nindot gayon kaayo. Ako na pahinumduman sa kasulatan na sa doktrina o pakiksaan. Kaya kung kalag mahimuot sa awit sa kasing-kasing, oo ang awit sa matarong, maong usa ka pag-ampo nga rikan ako, o pagatubagon uban sa usa ka panalangin diha sa ilang mga ulo. Pahinumduman namo kamo nga ang mga mensahe nga ato nadunggan ining konferensya imprinta sa mayo ng mga isyo sa mga magasin sa Ensign ug Liahona. Auhago namo kamo sa pagtuon sa mga mensahe o sa pagpamalandong sa mga pagtulunan o sa paggamit niini sa inyong kinabuhi. Sayod ako nga moapil mo nako sa pagpasalamat niya itong mga kaigsuunan nga na-release niini nga konferensya. Nakaservisyo sila og maayo ug nakahatag og talagsaong contribution sa buhat sa Ginoo. Ang ilang pagpahinungod kompleto. Pasalamatan nato sila gikan sa kinahiladman sa atong mga kasing-kasing. Karon gipaluyohan usab nato pinagi sa pagpataas sa mga kamot, mga kaigsoonan nga gitawag sa bag-ong posisyon ini ka konferensya. Gusto namo nga ipahibalo nila nga naghinam-hinami sa makigtrabaho ba nila sa kausa sa Ginoo. Mga kaigsoonan karon kung mutanaw ta sa tibok kalibutan, nagatubang kita og mga problema nga seryoso og ikabalaka nato pag-ayo. Ang kalibutan ingon og mipahilayo gikan sa kahilwasan og mipalayo gikan sa kalinaw. Pagkamatuguton, immoralidad, pornografiya, pagkadili matinuoron, ug ubang daghang mga kadautan nga mao'y nakaingon sa uban nga nakasala og nawad-an sa mga kahigayunan. Nawala nga mga panalangin o naguba nga mga damgo. Ang akong tambag alang natong tanan, mao ang pagtanaw sa parola sa Ginoo. Walay gabon nga baga, walay gabi nga mangitngit, walay unos nga kusog, walay marinero nga wala, nga dili maluwas sa nagtawag ka nato. Kini nagtawag diha sa mga unos sa kinabuhi. Ang parula sa Ginoo nagpadala og signal nga dali mailhan og dili mapakyas. Gusto ko nga sa mga pulong nga naa sa mga salmo. Ang Ginoo mao akong bato ug akong kuta ug akong manluluwas. Diyos ko, akong bato nga kanimo mudangop ako. Magtawag ako sa Ginoo. Busa maluwas ako gikan sa akong mga kaaway. Nahigugma Ginoo kanato mga kaigsoonan ug mo panalangin nato kung kita mo tawag kaniya. Pagka mapasalamaton nato tungod sa gipahiuli nga Ebanghelyo ni Jesucristo ug alang sa tanang kaayuhan nga nahatag niini sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mibobo sa iyang panalangin nga rin nato isip katawhan. Ako mo ba matuod kaninyo nga kini nga buhat tinuod nga atong manluwas buhi ug nga siya nagiya ug naghatag og direksyon sa iyang simbahan dinhi sa yuta. Karon atong pag-abot sa katapusang mga gutlo ni konferensya, ang akong kasing-kasing puno ug nindot ang akong gibati. Akong ipadayag ang akong gugma ug pasalamat ninyo. Salamat sa inyong pag-ampo alang nako ug alang sa tanang mga general authorities sa simbahan. Ang Ginoo mo tubag sa inyong mga pag-ampo ug mo panalangin nato ug mugiya nato sa mga kalihukan sa iyang gingharian din sa yuta. Tungod niini, mapasalamaton kita kaayo. Sa atong pagbiya nining konferensya, atong ihatag kaninyo ang mga panalangin sa langit sa matag-usa kaninyo. Sa inyong pagbalik sa inyong mga panimalay sa tibuok kalibutan, nag-ampo ako ng langitong amahan mo panalangin ninyo sa inyong pamilya. Hinaot ang mensahe o espiritu nining konferensya, inyong gamiton sa inyong tanan nga buluhaton. Sa inyong panimalay, sa inyong trabahoan, sa inyong mga meeting, o sa tanan ninyong mga kalihukan. Gimahal ko kamo. Ako nag-ampo alang kaninyo. Hinaot ang Diyos mo panalangin ninyo. Hinaot nga iyang gisad nga kalinaw mag-auban kaninyo karon o sa kanunay sa pangalan ni Hesukristo. Amen.